Atananda teresinde birin bak birin baylık ırısımdı. Aldında atananın bağlanmaz altında gavhar cavhar kümüşümdü. Ananda ayalay billah süp bergen tört bölüp tatlı hüsün tünü üşündü. Әкеден қарғыс емес алғыс алсын, жұмақтың жүрем десе кім ішінде. Байлап бақ атанаңды жынды болса, бұл нақыл үлгі қызбен қол үшінде. Себебі дайын олар обастанақ, бала деп отқа түсіп көшуге. Себебі дайын олар обастанақ, бала деп отқа түсіп көшуге. Термелеп сөз айтамын саналығы, бұрынғы өлмесін деп баба мұра. Абайла атанаңыз налымасын, қарайда қайғалмасын қабағына. Ұрпаққа ұлағатты болғын келсе, сыйлағын әкеніне ана-анада. Атаңа не жасасаң алдыңа сол, келеді деген нақыл балалығы. Аялап алақанға сап өтпесін, жәннәттің исі бармас танауыңа. Ғаламның ғаламатын жиіп дерсін, анаңның татым айдау табанына. Ғаламның ғаламатын жиіп дерсін, анаңның татым айдау табанына. Білер жұма барған өмірде артық жан жоқ ұл анаңнан. Анаңды сыйла деген пайғамбарда қолына қасиетті Құран алған. Тіріде төбеңізге көтеріп жүр, шуақ боп шапағаты шығар алдан. Жатыр ғой күні біткені күнде кетіп, құтылмас ешкім қашып бұла жалдан. Сан соғып қалмағайсыз асылдардың, басынан көшкен шақта мына жалған. Орыны ғой сұраған тола қоймас, жетігін жер бап орлап жалағаннан. Орыны ғой сұраған тола қоймас, жетігін жер бауырлап жылағаннан. Өсиет айтам жайсаң жамағатқа, керегін алар әргім саралапта. Қараусыз қалдырып жүр атанасын, кейбіреу жеткеннен соң балиғатқа. Күнәсін Құдай оның кешер мекен, қалған соң надан деген жаманатқа. Әлпештеп жүргендер бар атанасын, қайтейін қара желді қаралапты. Солардың барлығына тәубе деймін, бақыттың басы дәйім қанағатта. Ағайын атананы ардақтайып, сай болып адам деген саналатқа. Ағайын атананы барда тақтайын.